وزجر فزرهم پرید داخل کا اللہ پدی خپل گمراہی کی حتی ہین تر وقت پورے فی غبرتہم غمرتہم گمرئی ایحسبونا اے دوی گمان کہ یقین نہ شے شمو زی تو دولا بی پاغ من من مال چا مال دیو بنی نو سامن مون تا دی کول هم دوی لرا پری نه دو چھ نے کینا بل لا شرم پوی گنا دا مقصد نہیں چھ دا دوسرے نیکی دا دوی پوی گنا لیکن دے امتحان دے اللہ وی گیرو می پاو اور سا کہ وزیری ترغیب کیسا عمل لا ان الذين يخنون الانسان هم من خشيه ربهم يردق ولبنا مشفقون يريغي والذين غير انسان هم بايات ربهم شفاعتون دربان ايمان لري والذين غير انسان هم بربهم شدي بخبر ربنا لا يشركون برخدارا نجوري ايتسو بيچوشيغي والذين غير انسان شور كاي ما شي شور كاي وقلوبهم داسونه دی چې الله وی رپیږي انو ملا ربهم راجون یقینا دوی دی خپل رب لره واپس کیدونکي دي. ترمذی کی روایت ده منځونه هم کوي روژه هم نشي د عمل هم کوي بې میریږي چې الله رد نکړي دسه عمل پکار اولئک ادي خلکو نتیجه الله یو اوري دا انسانان چې تا دې کې الله یې پکارونه دني کوي کوي و هم لها سابقون او دې دې اغې لوړاندې وړاندې کیدونکي سبقت کوي چرته چې کار دني کوي وسا کوي سابقون دا منه تقدیم لهم فلهم چې کوم شی مهم دی هغه مخکې کی پیش کې وړاندې وروسته کی جواب د سوال پیدا دی داخل چې نه احکامات نه منې کېدې شي دوی د وس نه بده باري بې خو ملامت نه لري جواب هیڅ یو نفس الله موږ د خپل وس نه بار نه مکلف کو بلکې وس مطابق مکلف کو ولا نکلفو موږ نه مکلف کو نفس نه یو نفس الله وسا مگر خپل وس پورې ولدینا کتاب زموږ سره کتاب دی خبر ابو کې بلا عقب انصاف وهم لا يسلمون فدي ما نه بالله يسلمون كلي شامل ناما ارسم الله ولي كلي ارس پیش بشید الله مخلا حسابي بكي و زجر داخل کی ولی نہ منی بل قلوبهم بل کی دی خلق جنا لا بگمراہی کی من ہزاد دین یا غفلت کی فی غمرتن غفلت کی واقعی دی وہ سوئی دا خو پریدہ چھ جڑے غفلت کی دے نورم پٹ پٹ عملو نہ کئی امال معلوم دی ولہم اعمال شتا دی خلق العملنا من دون ذالک عددین سوا هم لہا عاملون چھ دی دا خلق اغیل عمل کون کی بدعاتم کئی پٹ عملم کئی زنا بلبل وسوی الله وی زی پریدم 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 خو چې کله ونی سم الله یو کړنجی کې لګره سپی بچی وي د سپی له بچو غن الله به سنگار کوي خو ځاول سړی نه نسم حتا اذا خسنا تر دې پوری شکر مونږ نو سوده مالداران بل عذاب په عذاب اذا هم ناسا په الله یو کړنجی کې یا فریاد کوي ارون نامه نه کړنجی کې مترفی کی اشارہ و دیلا مالداری سڑے گڑ وڑ کی مالداری چو مالدار اشوی خام خادر منی گڑ وڑ والے رج دت عبارت دے دوی تبوی رشو پریت مکو یا لیو من روز انکم یقین انتاسو شی من ناز منگ دو خوانا ساوس تر حکومک نشی کے دلے تن سرون چقی سر وحی او خلکو روسا کی جواب دیکھل کو سے جرم کرے تمہارا اللہ غسل اور راٹنگ کڑو اللہ وی دوی جرم دا دے چ ارج کے قرآن و سنت مقابلہ کرے نہ داخل سمر پجرات لگے دی جماعت کیم لگے رہی، تقریر کیم لگے رہی، جنازو کیم لگے رہی. د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ډیر مزیدار قوی احادیث سیمات رامات کی. اللہ اتق انسانان د سپیره بچو غندری داخلك بالله ویګیری جی. قد کانت یقینا و آیات آیاتنا زمات علیکم چلوستل کی دیشو پتا سمان لے فکنتم نوئی علی اعقابکم بخبلو پندبان نگرزیدن کی تن کی سمان شام وارولا مستقبری نبی دیکھ سو مانا گانے دی یو دابی بھی کی زمین راجے کا قرآن دنو مانا بدشی مستقبری نا پتہ چال چتا سو بکبر کو پر قرآن و حرم جس من بکلی کی دانا زل لے دویم قول دا دے بھی پوانا دا عن ہو مستقبری نانو اللہ و تکبر کو دے قرآن نا سامران سمانا قصہ گو ویا اللہ قرآن پر قولو تحجرون مانا دا ہجران لا یدی کی مانا دا بکواس تا سی بیزیم گنو دوین تفسیر دا شدی مستقبری نا تکبر بم کو بی پر ایمانی گمان بم کو پر قرآن بانی شدہ اسی قصی دی یام دا شپی قصی کولی کچا بورتوی چی پلانی دے کہ قرآن درس دی دا حدیث درس دی زی چې برخه به کوالو ير وستړیو خو کچیر ته به قیتې کړي یا به بل شی کېدو یا بل ابل هغې نه به کلک ناس و. الله یې څومره ظالمان دي. دا حدیث مسلم کې معنا ده د شپې ناوخته خبرو کولو نه سوا د درې کسانو نه چې دینی مجلس ته یو خپل اهل و عیال دې دوا ملمرې درې قرطبي به نقل کړي عمر ابن خطاب باغ انسانان ول چا بدش پینا وقت پور نہ سمجھ دے سبے کولی وقتی ود کیگا وقتی رو چتے گا رسات کی زجر اے داخل سوچنے کی القول پدے وینا کی ام جاہم اے راغلے دویلا ما انگ سوچنے دے راغلے ابا ہم درے پلاران پخانو لا دیدو شویری کنا ویمون قرآن و سنت نہ منو الک اولی نہ منے دی کی تو پلارو نے کتری قنیشتا ملام تقریر کے شیخ ام تقریر کے دپلار نے کتری قرا ٹنگا کا ٹنگا کا نو ستری قرا گا ٹنگا ول قمخ کی شیخ واڑی اوی خو سولمان و تول طریقے پر دراش قرآن و سنت پر روان شئی دا خپل کئی ام لم یعرفو آیا دوی نے دے پی جند لے دا قبل رسول فهم بے دوی لہو اغلا منکرون ناشنا گنون کرے ناشنے گنی ام یقولونا آیا دوی وی بی پری محمد مانے جنتن لے وان توب دے رشتے لے وانے دے نا بل جاؤں بلکی دی نبی را تکڑے دوی لا بالحق بتوحیدا و اکثر ہم اکثر دے انسانانو توحید لا اللہ وی کارے ہون بد گنون کرے اکثر اخر توحید نہ مری. ابن کثیر لکھ دستور احکام روایت پتہ شی کی امام علوسی رحمانی کیم لکھ لی زان لب وہ مومن لا سنو دیکھو کہ بے مجھے بندنا مندنا چولی رحمانی بہلی کی دش انسان دلہ برباد کے ویدار چنجو نمزید تھی لیکن دری کثرت نہیں رحلمانی ہوئی گورا متاثر نشی او ہو دا خو بستر ڈلا دا ڈل دی کنا سل پاپڑو یو لوڑ کلک بورتا ادری گیا اللہ ہوئی اروس آیت کے جواب دبل سوال دی ویلے خیر دی شریک اسلام وجود کو تم دسی سخت دری جمع کوا داو صحابہ و دور ندی منگ ممچو گزارا مزارا ہوکو موس کوا روزہ کوا حج عمرے لزا د توحید خبر مکوا د جہاد خبر مکوا اللہ وی دا کار گورا ونے کی کو دی کہ ارسو برباد نبی خونه کوم لے ویلے او کچرتا تابیداری او کہ اللہ وی دا حق اه وا هم دری د خواہشا دې د خواہش تابیش حق نمرات قرآن دے فساد والا بشی اللہ و اسمانو نا والا رسول آزمکا سمانا مفسد بشی گڑ وڑ بشی اسمانو آزمکا ومن فی انہ او اغسو چی بدی اسمکو آسمانو نا کیو سی بل آتینا ہم بی ذکرہم بلکہ منگ راتک کڑے دے خلق اللہ پا ذکر دو دوئے ذکر مانا یاداش ذکر مانا شرافت ذکر مانا دین دوی منی اللہ ہوئے نہیں منی کنا فہم دوی چی دیان ذکریم در ایخ پلنا یاداش نا اللہ ہوئے مورزون مخ اڑون کریم اجر سر منی نا دوی ویلی قرآن بخپل کار کئی توحید بخپل کار کئی نبی بخپل کار کئی اور اس آئے کے جواب دو سوال دوی ویلی دو مکی مشرکان چھ دی من اللہ تیار ندی کی دیش نبی اوپر دعوت مانی پیسے اخلی اللہ ہوئی نا پیسے بنا لئی ذکر خوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چھ پری پیسے اخسل حرام اثر کی مرا زیادہ آدم بچیا علم میں درکڑے دے مجان مفت خلق لے مفت بینک کرا اللہ ادا زما اہل زما اہل لے او دا تجربم دا چکم دعوت مانی دائی پیسے واقع سے دعوت کے اثر بے نہیں زکر منز کی لالچ رش بلکہ دائی بخپل طبیعت اور مزاج دسے برابر ہی چپ دی قرآن و سنت بانے بمال لگے دی رب عبادت ہوئی دا دین بگنی امام راضی سے فرمائی وزم عوام کری دی دنیا پہ دین ڈاٹول دنیا پہ دنیا ڈاٹو لکڑا منگ دنیا پہ دین ڈاٹو لکڑا دن ہم خلق اللہ سریارہ مادہ نکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکم انسان علم تو قرآن و سنت تو کی بے پدی مانے دخل کو نمال راٹول کی ویدہ انسان مر جنت بیم بالکل انہوں گوری زید جہنم دے ام تسألہم آیا تو سوال کہے دے خلق نا دا خرچین فخراج ربک خرچہ درف سا خیروں غردا و خیر الرازقین اللہ غر رزق ورکون کو ندے دلتا نقطہ شیخ ذکر کرے یو خرجن دے بل خراج یو جے کی ری مجزوم دا بل جے مفتوحا کم جے کی چری ساکی نہیں دیکھے دا مطلب معلوم مقرر مال جلکہ سو زر روپے بوا لے ری چی متحری کیا گا گو ربے اندازہ نہ دا معلوم دلیل لے پدی چی اللہ خلق رشے ورکی دیکھے اندازہ نہ دا معلوم مخلوقی چی درکے اندازہ معلوم را دا بچوم را قمقل سڑے چی دا اندازی والا شے پا مقابل دا غیر اندازی والا کی آخلی اگی خوالا لارشا اور اس طرح کے جواب دبل سوال ٹھیک دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نہ لی نبے بدی نبی کی ابل نقصانی نعوذ باللہ من ذالک خلق بے لاری کئی کلے اس سڑے پیسے نہ لی خود دعوت خرابی کی دے شدہ نبی بخلق ببل طرح مانے دعوت اینا و انکو یقنن تچے خامخا داخل دعوت ایلا سرات مستقیم یونی غلال توحید لا نی غلار الہ اور اس آئے کے جواب دا بل سوال آیا دوی دانی غلار ہوں من الہ جواب و ان اللذین یقننا غی انسانان چی ایمان لری بالآخر دی پورز سن ایمان آن اس سرات دی نی غلار الہ لنا کبونا اوڑی دن کی دی لنا کبونا اللہ مخاڑی اوڑی پپندو اور اس آت کے اس بل زجر انسان نے تکلیف قربان دے رہی مشکل لے پہ دیر پرے دونوں مالا کئی کچھ کلے جوڑ کم پی خدا بے اوشی نورم پری کپر و شرک اور دانا نشی مڑو ایسا پلانی بچ کرم پلانی زمان سے آتو کو پلانی مالا علاج ہو کے ولو رحمنا کمنگ رحم کو پر انسانان بانی و کشفنا لرکو ما بهم من ضرن آغا چھ بدوی مانی دے کم بدنی ترا للجن نوزی پر اخبر سرکش کی آ مہون سرگردانا نورم سرگردانش ورسا کی قانون اللہ وی پدے خلق بانے عذاب راولم دا پارا دی چمال رجوع کی پزیج دی چھ رجوع کی زد کر آلل ولقد آخذناهم یقین نونی علماء دا مخالفین بالعذاب پا عذاب ماندے فمستکان لربهم نہیں اللہ وی تسلیم ورکر اللہ رب اللہ و نہیں آجزی ومستکان تسلیم ورنکر اللہ وما یتدر رعونا و نہیں آجزی وکڑا زد کرا لو نو میں دشو حتی ازا تردیش منگر اخلاص کو علیہم پودے مانے بابن دروازہ زا عذاب شدید سخ عذاب والا اذا هم ناسا پر آخل فی پائے کی مبلسون بیش نو میدا بے نسخ گرش دی جنر رسوس بالعقل نور عقل دلائل ستاسو دو گنو دستر کو وغیرہ یہ دے ٹول انتظام چا کرے او انسانانو بندگی میو اللہ لہو کئی وہو اللذی اللہ غزاد دیم انشاہ چی پیدے کو لکم السماع تاسل قوی سامعا والافسارا قوی باسرا والافید ازنونا قلیل ما تشکرون کم دیر کم تاسو شکر کوئی اے انسانانو ما تاکید دی دا قلیلن دا پارا دویم فائل دے و تمیزم دے اس بل عقلی دلیل وہو اللذی اللہ غزاد دے چھتا سوئے پیدا کرے فی الارض پر ازمائیں کی ویلے توشنون اللہ لبور وگر زورے شہید پار دے صاحب و کتابا التب اللہ ویراشی اس وی دشپیو دورے سے انقلاب سوکرا ولی اللہ بس اطاعت اللہ لہو کئی برکتون والا اللہ دے وہو اللذی اللہ ذات دے یحیی چجوندی کول کئی ویومی توم لکول ولہو اختلاف اللیل والنار دا اللہ پہ اختیار کی اختلاف دش پہ دورہ سے دے یوزی بلا رازی یو رنا بلا تیارو یو یخو بلا گرما یو اگدو بلا وڑا فلا تعقلون دمر عقل نکارنا لئے والا اللہ دا عقل نکار والا سوئے وخو پرید نیخ کینا نیخ بل قالو پزید دیچ داخل کیوں منی بلکی دی وی مثل ما قال لکا سن چویری دی الاولون پخانو اگو جی چویری دیم وی ای چویری دی جواب قیامت نمون کرو دوی بویلی چی مون زری زری شو مات مات شو بے بمالا راجی کی قالو دوی بویلی ایزا متنا چکل منگا مڑو شو وکننا ترامن او شو خاوری او اردو کی ایا مون بنا مبعوثون بیر اوچت کلی شو لقد ویدنا یقینند دی وادا شویز مون سرا و آبا و ناوز مون پلارا و نسرا حازد دی من قبل اوڑان دی ان آزا ندے قیمت اللہ ساتر الاولی مگر دادرو پخانی اسی قسی دی گب شب دلہ قیمت قل سر اس پیرت قل تور تو ویا لمن الارزو دچا پی اختیار کیا داسم کا ومن فی آت سوش بریز مکہ کیلی ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئی دوی بوئی للہ خاص اللہ نقل ورتو یا فلا تذکرون دمر نسیت ناخلے انسانانو زمک دا اللہ پی اختیار کی راپ زمک دا اللہ طاقت دے زمک پر کمزوری بدن مانے بدا اللہ طاقت نہیں ضروری منگ بسو اس بالدلیل قل ورتو یا من رب السماوات سب اسو دے منتظم دا اسمانونو ورب العرش العظیم ورب دا عرش لویم کلویل کریم ناشنا ترتیب دی اول اسم کا ذکر کرا بے اسمان ذکر کے بے عرش ترقی نہ کرا دیو نبل لم سپور تخیجی سیقولون انو دا طول بوئی للہ خاص دا اللہ پہ اختیار کری قل ارتو آیا افلا تتقون ایدم رنہی رے گئی ینه پکار ده ورو ساعت کې اوس بل رد د زمکو اسمانونو اختیار چا سره دی؟ الله سره. قل ورته وایا من به دې چا پلاس کړي ملکوت کل شی طاقت داری شي وهو غچ دې خلق له پنې ور کوي ولا یجار علیه پنې نش ور کوي ته په مقابل کې ان کنتم تعلمون که پوهیږئ تاسو سیقولون لله دوی وایي دا ټول الله نو قل ورته وایه فان نما نه کیفا څنګه پتاو شیر کیدی شي ولې اړه ولې کیدی شي اوس اثبات توحید بل آتیناهم بالحق الله موږ راته کړی دی خلکو لا به رشتیا باندې و انهم لکاذبون دوی دروغجن دی تسحرون دا مانه تاسو باندې شیر کیدی شي بل تر مانه اړولی شوی ورسا کر دشر به اتخاذ الولد اے خلق د الله بچی نشتا نه د الله سره شریک شتا کچر ته د الله بچی او د الله سره شریکان وینو خامخا ټکر بشوي وي یو ګروپ یو خیبل ګروپ القولان دی وجو بل سره متخذ الله من ولد نه دی راول الله تعالی نه دی نیول الله تعالی من ولد یو بچی متخذ بالکل نیول نه دی اتخاذ دلف کی اشارت دیلا دی اشی پا اللہ تڑی ولد مانا ناس والا ابن عاطری کی پا المحر الوجیس کی حکمی بچے ٹک دا بچے بینی خوشتری خوشتا کنا جواب وما کانا معاہو نشاد دسرا من الہ یو معبود یو واقدارا اذن پدی وقینو بوتل بکڑی وے کلو الہن اری و ربا اری و الہ بما خلقا پاگ مخلوشی کے میں پیدا کڑی رے اللہ شریک نشتا که شریکی وے ارچا بخپل مخلوق بے ولے وے اللہ بخپل مخلوق جدا کڑی وے دے بل بخپل ایس تب دوارو ٹکر راگ لے وے اے ٹکر شتا الہم نشتا بل ولا علی وچ چوه به به باج یو دی اعلی باج ان په باج نور باندې سبحان الله پاکی د الله العظمه دا سنا شو دی بیانې یې سیفون شو دی بیانې د هر کس مکو پر اوشر نه الله پاک دی ملائک د الله شریکان نشتا انسانان نه دی جنات نه دی مړی نه دی ژوندۍ نه دی یکتا دی الله یکتا وسرد شریف العلم عالم الغیب پوئے دے پپڑو شینو مانے و شاعتیو کارا مانے فتعالا اوچد دیا ما یو شرکون دا غسنا شد اللہ اس طرح برخداران جوڑی پوٹو کارا مانے پورا عالم روس آن کے اس طریقہ تعلیم ہوا یا اللہ کدی قوم لتا عذاب ورکے گورا ما پکیرا گیرنکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بویر یا اللہ کته را دل لري قوم له عذاب ما به ګیر نه کی قل و رب رب سما اما کچرتا ته کای مال ما غاز اپ شو سر واده کی شنو ربي اے رب سما فلا تجلني في القوم الظالمين ما مگر زوا په ظالم قوم کی ظالم قوم کی مگر زوا غیر مفتون میکا و صلی اللہ عز قادر ہم سے عذاب اور کم تارے اخیم کل دنیا کے عذاب نہ اور کم اگلی دنیا رہ ساتم سم سزا تو خری و ان یقین من چه اعلی پدے مانے شو کہ تعالی ما عذاب نہ یدوم چه دوسرا وعدا من کڑے دا یہ کوئی لقادر زور اور یوں پھر زور اور اس وے تو یوکار کئی بد خبر پنے کا خبر مان اللہ بدا فکوا یو سڑے پہ کنزل کے تبھی نہ کہی جگہ تو خود آئی چاہ تا کنزل شروع کرا تیم کوا دسی نہ چاہ کنزل نہ دیکھڑے ہوتا کنزل شروع کری کنزل ہو کنزل ہو کنزل حدیث کی راجی دے دس انسان دلار سرگ نے بے پریوزی ادفع دفقا باللتی پا خبر مانے ہی احسنو چاڑی رکھرا بدئی لرا. توحید راوالا دا شرک پہ ختم کا, سنت راوالا بدت پہ ختم کا, کہ خبر راوالا دا بد پیر رکا. اس تسلی نحنو اعلمو منگ پویگو بما پاس سمانی ایسے پہنچ داخلے کے بیان نہیں تال رہا ہوں مال رہا منگ کو ٹول پویگو اللہ ہوئی. اس بل طریقہ تعلیم وقل ربی ہوا ہے رب سما اعوذ بکا سے پنین سم پتا مانی دو وسوسو شیطانانونا و اعوذ بکا پنین سم پتا مانی ربی یا رب سما یحضرون چمالا حضر شیم زما وسوسه لا همزات منا وسوسی کله دای دعوت کوي ابلیس ته وسوسی واچو شي ګوره ته سمره ناشنا تقریر کوي سمره ناشنا اوسه ته عالم یې ایس را سره ګډوډ شي ریاتی شروع شي یا لازم وسوسه له حاضر نه کی حتا اذا جا تر دې چراشه د دوی لرال موت مرګا قال ربي بے وہی چھ اے رب زمان ما واپس کا ار جون جمع ولی ویرے یو خو اکراما لرب دا اللہ اکرام ہو کو دویم ددی وجن دے کہ مانا دا ارجے حیبت با پیرش اللہ واپس میں کا واپس میں کا چھ کم سڑے مرعوب شی ایو خبر کے تکرار تھی وشی بار بار اللہ وہ جواب کی چھے بندہ دنیا نسل ازی چھنے کملو کم کنا لعل شاید عملو صالحا زاملو کم نیک فی ما پاس گئے ترکتو چھما پر خود لدا کلا اللہ ویدانی شکی دے دنیا نور نشت لے. حدیث مشکات کے مراغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کر جہنمی جہنم للاڑ شی اللہ بورتو یا اہل النار دنیا ما پیا دستر زر ششی وغیرہ مال ہرا کئی خواہم دا دوی بوش آو اللہ وزین منم انا کلمتن یقین اندیو کلمہ را ہوا قائلو آدے وین کے رے ومن ورائی مخی دینا برزخن فردر ایلائی میو باسونا اق ورس پوری چھ دی پگی رہو چھتی دیشیم برزخ پردہ وہ جو قیامت حال آ رہی فیضا نفقا چکل پوکے اگلے سے پریش پہ رہے کہ فلاں صاحب بہن ہوں نبی دن سبن بیان دورے ماں بہن کے تکم خیلے اسے کم خیلا اس وی کا نمنگ پلانے نہیں ہو پلانے نہ خیلا ولا تسالو نہ سوال اس سوال بو کی کلوی دو خورس دونا سوال کی گی عبداللہ ابن عباس سے مقامات جدا لی یا سوال بنے کی چھو عذر قبول شی یا سوال بنے کی اس مارا عمل سانا استاد عمل سمانا ارچان اقبل کار دے اس تقسیم دین سانانو دعا قساملا فمن ثقلت اللہ دا چاچ درنیش موازینو دا تلی فاولائی کدا انسانان چلے خاسم دی کامیب دیم المفلحون کامیاب موازین جمع ویرے دلیل نے پتی چڑی انسانان دی یہ ڈر عمل نکڑی ومن خفت چا جس پہ کش اللہ تلد نے کہ فولائک الذین داق انسانان دی تلد نے کہ اس پہ کشوی خسرو انفسهم جتاوان کیا چوری دا پل زانونا فی جہنم خالدون جہنم کی بامیشویم امیش بھی اسی گی دوی ہو جہنم تلی اس پکرا تلفح سمانا سوزی بدو دی مخونا النار داورا وهم فی آنکالی حون دا بھی پائیں کی بچ شکلا. حدیث کی راجی مشکات کے رسول اللہ فرمائی لاند شنڈا بھی نامل راغلی پانچ شنڈا بھی سر لخطلی بدی شکل بانے بھی جہنمی پروتی بچ شکلا دلت عبارت دے دوی تبو ویلیشی علم تو کن آیا تیا نوز مایا تنا تتلا لسترے کے دے شو بتا سمان دے فکن تم نوئی بتا سو بیا دے دوجنا پائی بانے تو قد دمن تکذیب کو ان کے نوئی مانا ہوئی دوی بچ جواب کی قالو دی بوئی ربنا یا رب زمون غلبت علینا غلب کڑوا پنگ بانے بد بختے زمون وکننا قومن دوالین وہ منگیا یو قوم سر گمراہان سپیرو کن اللہ گمراہانو ربنا یا رب زمون گو با سمونگا من ہاد دے اورنا فین عدنا کمنگ دوبارہ دیکھو فروشے لبے ارالو فإنا ظالمون یقینا من بو ظلم کو ان کی اس مباس بین کو دا کار قال اللہ برتو وی اخسو فیا کوری شے اس پو بدی کی ولا تکلمون ما سر خبر مکوئے زر کال اور سبدا جواب کی سپو کوری شے ما سر خبر مکوئے نزین لسوال لائقے چی دوری دس پوی القاب والے برکڑا اللہ جواب کی دنیا کی زمان اکان بندگان ہو تو قرآن و سنت والا توحید والا تازو دس پوگوں نے بسی خلی را اخلاس کڑی وی خلق لما اس پک ماری پی کول چی دا غلطی کڑی ہو دا خبری کڑی ہو دا کڑی ہو دا ہو دا اللہ دا قسم سپیرے غپی گی انہو کان فریقون یقینن ویوڑل آزمان بندگانو یقولون ای بویلی ربنا یا رب زمون ایمان راوڑے مونگا فاغفر لنا مخنو کمونگلا رحمو کب مونگ بانی وان تا خیر الرحمین تا قول رحم کون کنائی خیر الرحمین پتا خستمون سمانا تاسو بونی و لاغز ما بندگان سپک سپورا سخری المانا سپک سپورا خلق لموشر مول حتی تردی پوری چی دیا دوی سو آگو ستاسو نا ذکر یاد آج زمان تاسو بکار دا چی زیاد کڑے بین پا زیاد دی چی ما آیات کئی اللہ وی کنزل ہم شروع کڑا دی کنزل ایسا تاسو مانس ما یاد آج دیا دوی سو وکنتم من هم اوی تاسو دی پوری تسکون خنداب ہم کولا مجلس کی مناسو کنا ایسا بی خبر وکڑا بی اگوی دسی عمل کئی مانزکی ہا 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 ایسا بی وخاندل سنگا خاندی تاسو دا گو رئی خلق لم سپک سپور کرو کلے مور لکا انزل گئے کلے خور لکا کلے دے پل درس کے بسی خندامو کی اس دی مومنان لپکار دا چھے صبر بکی دوئی دا خواستی اللہ اس پی دی نو انی یقین انزل چھے ان بدلہ میں ورک ردوئی لالے و من رس بما صبرو پس سبب دا صبر دو دی انہم یقین اندوئی چھے ام الفائزون خاص ام دوئی کامیب دی صبر کوا صبر اللہ وی بلا بکامیب شی اللہ بور دے سمرا وقتم تیر کڑے قال مانا او بوئی کم لبی سم سمرا موقت تیر کڑے فی الارض پریز میں کی عادت سینے شمار دا کلنو قال دے بوئی لبیتنا منگ وڑ وقت تیر کڑے دے یومن یورس او باز یومن بازی صد اورس فسأل العادین اللہ ویتا پوسوگار شمار کا انکونا ملیکونا بے بور تو وئی تاسو وغنے ترکڑے اللہ خلیل مگر کم لو انکم کنتم تعلمون اللہ کا تاسو پویدلے رسا کبل رت سا خلق پا دنیا کشتا اے فرمائی چمنگ اللہ سے پیدا کریو بغیر دس مقصد نا اللہ ودا خبر ساسو غلط را مقصد دا پارا خام خا پیدا ہے افحاسب تم اے ساسو گمان دے انما خلقناکم یقین منگ پیدا کرے تاسو عبس و انکم الینا لا ترجعون تاسو واپسی منگ لو نشی دا پار دا حساب و کتاب دا گمان اللہ ساسو دے غلط تھی دوی ویلی عبس نوی نسرے پیدا ہے فتعال اللہ پس اوچت اللہ الملک بادشاہ دے الحق ثابت لا الہ الا ہو نشتا حق دار د بندګې سوا دا غنا رب العرش خاوند عرش الکریم عزت مندا کریم صفت د عرش دی دار زګه کریم دی شهید نه رحمتونه پیسې لکېږي قابل د عزت دی کڅوګی دی بدی بیان کینو ګوره نقصان نشور کولې رد شرف الدعاء ومن يدعو شرامت شوبر ما الله الا الله سر الى ان اخر يبلرا لا برهان له به نشد دليل الله تعالی دا په بندګي بل الہی وبلو فانما حسابو يقينا الذي صاحب شده عند ربي درب سره ده انه يا ساته يقينا نشي بشير الكافرون غير مسلمه الله عذابنا وقل ربي وای رب سما بخنو کوا ورحم ورحم وکا انت خیر الرحمین تو غره درهم کون کو نیم امتیازات دامن آشنا طریقه تعلیم